pacienti ar hroniskām totālām oklūzijām, jeb aterosklerozes dēļ pilnīgi slēgtiem asinsvadiem nav kardiologi ikdiena. Šādas bojājumus nekonstatē bieži, turklāt ne visiem pacientiem ir nepieciešama invazīva ārstēšana. Tas vai ir nepieciešama nosprostotā sirds asinsvada atvēršana un asins plūsmas atjaunošana caur to, ir atkarīgs no pacienta sūdzībām un izmeklējuma rezultātiem. Šādas procedūras tiek veiktas, lai uzlabotu pacientu pašsajūtu, novērstu dzīvi apgrūtinošus simptomus, tādus kā elpas trūkums un nespēks. Slēgtu sirds asinsvadu atvēršanas operācijas ir ļoti sarežģītas. Tās nereti ilgst pat 4-5 stundas. Lai tās labi veiktu, invazīvajam kardiologam šīs procedūras jāveic regulāri un daudz. Tāpēc ir ārsti, kas specializē šādu operāciju veikšanā.